Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 23 ianuarie. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
După 5 săptămâni de tăcere, Antena C emite din nou.
La Chișinău au fost conduși pe ultimul drum piloții decedați în Irak.
Un nou episod în povestea vizei. Ce va face centrul unic de la ambasada ungară?
Tu vrei să pleci în Austria, da? Îți trebuie viză. Acum te duci la București. Din momentul când Austria a intrat în centru, austriacul consul va veni o dată pe săptămână la Chișinău și va sta la ghișeu în sediul ambasadei ungare și îți va primi documentele. Tu nu te vei mai duce la București.
Februarie ar putea să fie luna magică.
Ministrul transporturilor Miron Găgăuș a dat demisia. Președintele Voronin l-a înlocuit cu primarul interimar al Chișinăului, Vasile Ursu.
Lungul drum al vinului moldovenesc înapoi spre Rusia.
Februarie ar putea să fie luna magică.
Un nou impozit pe imobile pentru orășenii din Moldova. Cine pierde, cine câștigă?
La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ambasadorul Rusiei în Georgia, rechemat în septembrie trecut în timpul unui scandal de spionaj, a revenit astăzi la Tbilisi. Noi în Rusia iubim poporul georgian, a spus la revenire ambasadorul Vyacheslav Kovalenko. Tindem spre aceea ca relațiile noastre de dragoste și prietenie care durează de secole să continue timp de secole și de acum încolo. Ministrul georgian de externe, Gelabe Zoașvili, a salutat revenirea ambasadorului rus, dar a spus că așteaptă și alți pași din partea Moscovei pentru restabilirea bunelor relații. Arestarea unor ofițeri ruși în Georgia și acuzarea lor de spionaj provocase toamna trecută o reacție dură a Rusiei, care a recurs, între altele, la sancțiuni economice împotriva vecinei sud-caucaziene și la expulzarea multor emigranți georgieni de la Moscova. Liderul rus Vladimir Putin și-a exprimat dorința ca succesorul său la președinția Rusiei să promoveze o politică similară. Într-un interviu acordat presei indiene în ajunul unei vizite în India, interviu publicat pe pagina de internet a Kremlinului, Putin a spus că o majoritate a rușilor sprijină această politică promovată de el în Rusia și definită ca o trecere de la crizele permanente la stabilitate. Cel de-al doilea mandat al lui Vladimir Putin la președinția Rusiei se încheie în anul 2008, iar Constituția rusă îi interzice să candideze încă o dată. Ambasadoarea Estoniei la Moscova a declarat că noua lege estoniană care permite înlăturarea monumentului ostașului sovietic din centrul capitalei Tallinn și a osemintelor unor soldați înmormântați la baza lui nu este îndreptată împotriva Rusiei. Ambasadoarea Marina Kaliurand a spus că aceasta este o lege internă a țării sale care se bazează pe legislația internațională și nu e îndreptată împotriva vreunui alt stat sau vreunui mormânt militar de pe teritoriul Estoniei. Autoritățile ruse au criticat aspru legea estoniană, spunând că ar fi o blasfemie și ar arăta că în Estonia nazismul continuă să fie glorificat. Tallinnul nu a luat deocamdată vreo decizie în ceea ce privește monumentul din centrul orașului. Guvernul Ucrainei a restabilit finanțarea Ministerului de Externe, pe care a întrerupt-o la începutul anului trecut. Suspendarea finanțării făcuse parte din încercările premierului Victor Ianucovici să-l înlăture pe ministrul de Externe Boris Tarasiuk, destituit de Parlamentul de la Kiev, dar repus în funcție prin decretul președintelui Victor Iușcenko. Libanul a fost paralizat astăzi de protestele antiguvernamentale în care opoziția condusă de Hezbollah a incendiat cauciucuri de mașină pe străzi și s-a angajat în ciocniri cu simpatizanții guvernului. Schimburile de focuri produse în câteva orașe s-au soldat cu 2 morți și peste 40 de răniți. Opoziția pro-siriană din Liban, care a organizat așa numita grevă generală, dorește demiterea cabinetului condus de Fuad Siniora și înlocuirea lui cu un guvern al unității naționale. Într-un apel televizat în această seară, premierul Siniora, care este sprijinit de țări occidentale, a spus că va rezista ferm protestelor numite de el acțiuni de intimidare. Câteva zeci de mii de oameni au luat parte la Istanbul la procesiunea funerară a jurnalistului turc de origine armeană, Hrant Dink, a cărui asasinare a provocat ample dezbateri despre influențele naționalismului în Turcia. Vinovăția pentru săvârșirea crimei a fost asumată de un tânăr de 17 ani. El fusese înregistrat de o cameră de securitate chiar înainte de a trage 3 focuri de armă asupra lui Hrant Dink vinerea trecută, în fața redacției ziarului Agos, unde lucra acesta. China a confirmat că a folosit rachete trase de la sol pentru a-și doborî proprii sateliți de pe orbita terestră într-un experiment care o face a treia putere din lume capabilă să lovească ținte în spațiul cosmic, după Statele Unite și fosta Uniune Sovietică.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Postul de radio Antena C din Chișinău și-a reluat emisia după mai bine de o lună de suspendare. În săptămânile de tăcere, fostul post de radio municipal a trecut printr-un controversat proces de privatizare, dar și de îndepărtare a unor defecțiuni tehnice. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, a fost unul din ascultătorii din Chișinău care au regăsit Antena C pe unde astăzi de dimineață.
Ne bucurăm, dragi ascultători, că astăzi, 23 ianuarie, am reluat emisia după 38 de zile de tăcere.
Vocea pe care ați auzit-o aparține jurnalistei Emilia Ghețu. Ea realizează la Antena C emisiunea Actualitatea Culturală. După reluarea emisiei, echipa a intrat în regimul obișnuit de activitate, încercând să lase în urmă tensiunile. Am întrebat-o pe Ecaterina Mitin-Stratan, directorul adjunct al Antenei C, ale cui eforturi au fost decisive pentru a repune în funcțiune emițătorul.
Emisia a fost reluată la insistența noastră, pentru că ieri a fost încheiat contractul cu Radio Comunicații. I-am zis domnului Bădulescu că vom veni cu presa dacă nu va face tot posibilul pentru ca postul să-și reia emisia.
Chiar dacă jurnaliștii de la Antena C și-au reluat activitatea, noul proprietar, Dumitru Liuticov, căruia membrii Consiliului Municipal i-au legiferat iar drepturile de patron, nu și-a făcut apariția nici astăzi în fața ziariștilor preluați împreună cu activele.
Cred că va veni doar după semnarea contractului între Consiliul Municipal. Cât ne-a spus domnul Glușcenco, că este născut în Republica Moldova, are peste 40 de ani, un copil și este căsătorit. Cu toate că noi nu ne gândim să ne căsătorim cu el, dar ne gândim să lucrăm și ne-ar interesa ce activitate dumnealui are, ce își propune dumnealui să facă din această instituție.
Pe angajații de la Antena C îi deranjează totuși starea de incertitudine care, potrivit lor, ar plana deasupra echipei. De ce, ne spune reporterul Elena Cucu?
Deocamdată nu cunoaștem ce se va întâmpla mai departe. Se va interveni în politica noastră editorială? Vom rămâne angajații în aceeași componență? Va avea nevoie noul proprietar de ceea ce facem noi? Noul proprietar este un om invizibil.
Jurnalistul Ion Enache, care lucrează la acest post de radio chiar de la lansare în urmă cu 9 ani, spune că angajații nu vor accepta sub nicio formă o eventuală politică editorială parțială impusă cu forța de noul proprietar.
Dacă noul patron, noul director vor căuta să aleagă persoane obediente doar unor formațiuni politice, atunci profesioniștii care sunt la Antena C actualmente se vor opune pe toate căile posibile, legale, inclusiv prin proteste, astfel încât să apărăm drepturile noastre.
Tot astăzi, la Curtea de Apel, a avut loc prima ședință de judecată în procesul intentat Consiliului Municipal și Primăriei de către jurnaliștii de la Antena C și EuroTV, care revendică în continuare anularea actelor oficiale care au făcut posibilă privatizarea celor două instituții media. Ei le califică ilegale și abuzive. Ședința nu a durat prea mult, examinarea dosarului fiind amânată pentru 31 ianuarie. Avocatul jurnaliștilor, Maria Orlov.
Chiar la început, când au intrat și reporterii acolo, președintele instanței a zis să nu filmați, că azi nu va avea loc examinarea în fond. Ne-a părut cam straniu bine pregătit că nu va avea. Mai departe a fost, cred că, și un ghinion din partea noastră, pentru că cererea înaintată de 37 de lucrători ai acestor două posturi nu era semnată de unul din ei. Și atunci judecătorul a pus întrebarea că dacă nu este semnată cererea, trebuie să ia o decizie referitor la scoaterea de pe rol a celui care n-a semnat cererea.
Unele ziare de la Chișinău îi sugerează Consiliului Coordonator al Audiovizualului să facă uz de dreptul legitim de a verifica dacă noi proprietari ai antenei C și ai postului de televiziune EuroTV au plătit cu banii lor tranzacția ca să împiedice o posibilă monopolizare obscură a celor două instituții cu o cotă importantă de audiență chiar în preajma alegerilor locale din acest an. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a întrunit în premieră noul Consiliu de Observatori de la compania Teleradio Moldova. Observatorii și-au ales noul președinte, în persoana doamnei Mariana Șlapac, care este și vicepreședinta Academiei de Științe. Din cei 9 observatori, 5 au votat pentru, iar 4 împotrivă. O divizare care s-a făcut simțită din plin la această primă ședință, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru, Valeriu Cațăr.
Cea mai mare parte a ședinței, Consiliul a discutat în contradictoriu chestiuni de procedură. În lipsa unui jurist calificat care să tălmăcească prevederile noului cod al audiovizualului, membrii Consiliului n-au putut cădea de acord asupra ordinii priorităților, să aleagă președintele și secretarul instituției sau să adopte mai întâi un regulament de funcționare, în baza căruia să fie aleși cei doi factori decizionali. La insistența lui Gheorghe Madan, consultant principal al Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință și Mass Media, care a prezidat prima parte a ședinței, s-a procedat totuși la alegerea conducerii Consiliului de Observatori.
Adică cine dintre cei nou, membri ai Consiliului de Observatori, este pentru alegerea în funcție de președinte a Consiliului, a doamnei Mariana Șlapac, vă rog să votați. Adică numărați 1, 2, 3, 4, 5. Vă mulțumesc.
În același mod, dar sub președinția Marianei Șlapac deja, a fost ales și secretarul Consiliului, istoricul Anatol Dubrovski, fost viceministru al Educației și director al Casei Presei, pentru care au votat, la fel, 5 din cei 9 membri ai Consiliului. Ceilalți 4 membri ai Consiliului, mai exact Veaceslav Ioniță, Igor Munteanu, Viorel Cibotaru și Boris Focșa, au insistat asupra unui viciu de procedură, cerându-i Marianei Șlapac să se împace cu ideea că este doar un președinte interimar, până la aprobarea regulamentului. Directorul Institutului pentru Dezvoltare și Idei Sociale, Igor Munteanu.
Graba și intoleranța au ruinat instituții și mai stabile decât Consiliul de Observatori. Și este foarte rău când începem în terorista să luăm deciziile. Trebuie să revenim la decizia care a fost luată, pentru că să existe un acord majoritar asupra candidaturii care s-a votat asta. Respectiv, trebuie să schimbăm logica deciziilor pe care le luăm. În primul rând, un regulament și abia după asta apare președintele.
În replică, Anatol Dubrovski a declarat:
eu gândesc că s-a făcut totul legitim. Dacă s-a încălcat, poftim care articol al codului audiovizual a fost încălcat. Pentru că presa mâine va scrie. Și la noi sunt deprinși oameni să scrie fără să se bazeze pe lege. Deci eu gândesc că trebuie să fim responsabili când facem declarații.
Într-un târziu, Mariana Șlapac a reușit să-și convingă totuși colegii să suspende ședința, urmând ca problema regulamentului să fie reluată peste o săptămână. Solicitat de Europa Liberă, Ilie Teleșcu, președintele în funcție al companiei Teleradio Moldova, a refuzat să facă orice fel de comentarii pe seama fezabilității organului care va decide de acum încolo politicile editoriale și administrative ale companiei. L-am întrebat atunci pe jurnalistul Mircea Surdu, unul dintre foștii lideri ai protestatarilor de la posturile naționale de radio și TV, dacă el pune speranțe în noul Consiliu.
Mi s-a creat impresia că acești oameni sunt foarte departe de realitățile televiziunii. Acest organism va trebui zi de zi să vegheze dacă televiziunea publică funcționează, este ok. Am impresia, dar impresia este de moment că lucrurile se vor întâmpla pe invers.
Potrivit noului cod al audiovizualului, Consiliul de Observatori va trebui să numească în funcție, în baza unui concurs, un nou președinte al companiei, precum și pe cei doi directori ai posturilor naționale de radio și TV. În atribuțiile Consiliului intră, de asemenea, evaluarea periodică a performanțelor companiei și a conducerii acesteia. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
De mai multă vreme se vorbește despre înființarea la Chișinău a Centrului Unic pentru Eliberarea Vizelor de Călătorie în țările Uniunii Europene.
Săptămâna trecută, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a anunțat că centrul se va deschide în luna aprilie și că va fi găzduit de ambasada Ungariei. Dar ce fel de vize pentru care țări va elibera acest centru? Aceasta a încercat să afle corespondenta noastră la Chișinău, Valentina Ursu.
Vor putea oare moldovenii să obțină la noul centru vize pentru orice țară din Uniunea Europeană? Răspunsul la această întrebare am încercat să-l aflu la ambasada Ungariei din Chișinău, împuternicită de către Bruxelles să gestioneze viitoarea instituție cu atribuțiuni consulare. Dar diplomații maghiari mi-au spus că deocamdată este prea devreme să vorbim despre activitatea viitorului centru, întrucât abia în luna martie va sosi noul ambasador al Ungariei la Chișinău. Carol Scherzer, consulul acestei țări, ne-a confirmat că odată cu deschiderea centrului, procedura de obținere a vizelor cu siguranță va fi simplificată pentru cetățenii moldoveni care vor avea nevoie să călătorească în țările europene. Cum anume, deocamdată, nu e clar nici măcar pentru consul. Iată de ce i-am solicitat mai multe explicații reprezentantului Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. Eugen Karpov spune că până acum la Chișinău vize Schengen erau eliberate de ambasadele Germaniei și Franței. Pentru vize cu prima intrare în alte state, moldovenii trebuie să meargă la București sau la Kiev. L-am întrebat pe Eugen Karpov de ce anume consulatul Ungariei a fost împuternicit să realizeze proiectul.
Eu am vorbit cu ungurii aici, ei au dat ușor de înțeles, comisia i-a rugat. Pentru că Germania sau Franța și așa au suficient cetățeni acolo. Și dacă o să mai vină și cetățenii pentru alte state, e clar că lor le trebuie spațiu, infrastructură. Ungaria, la 1 ianuarie, s-a eliberat puțin de vize. Ei dădeau foarte multe vize de tranzit. Acum, Ungaria a acceptat ca o viză austriacă sau germană, oricare Schengen, nu mai necesită viză de tranzit și moldoveanul nu mai trebuie să ducă la ei să ia viză de tranzit. Asta le-a micșorat numărul. Deci numai cei care se vor duce în Ungaria merg la ei la viză. Dar nu sunt așa de mult. Și atunci, spațiile lor consulare s-au eliberat la două treimi, probabil, au propus să le utilizeze altfel. Astfel ei devin mai văzuți, au luat și ei o inițiativă în mâinile lor. În sediu vor fi reprezentate deocamdată doar Austria și Slovenia. De fapt, pe noi, la centrul ăsta, ne interesează țările nereprezentate în Moldova. Țările cu ambasadele lor rămân. Germania, Franța, Marea Britanie, Ungaria, Polonia, deja România, Bulgaria, iată șapte le-am enumerat, Lituania, 8, Cehia. Deci acestea n-au nevoie în centru, rămân câte? 15, nu contează Schengen, ne-Schengen.
Domnule ambasador, la moment, putem vorbi despre procedura de lucru a acestui centru?
Tu vrei să pleci în Austria, da? Trebuie viză. Acum te duci la București. Din momentul când Austria a intrat în centru, austriac consul va veni o dată pe săptămână la Chișinău și va sta la ghișeu în sediul ambasadei Ungariei și îți va primi documentele. Tu nu te vei mai duce la București. Cum le-au procesat și le-au pus viză, vine iarăși în ziua stabilită și eliberează la cei care au dat și a doua zi primește altă partidă de solicitări de viză.
Care ar putea fi evoluțiile pe viitor? La ce ne putem aștepta?
Să vină cât mai multe țări la centrul respectiv. Și pe noi, de fapt, nu ne interesează să fie numai Schengen, că asta limitează numărul centrelor. Sunt țări nereprezentate la Chișinău, dar care nu sunt membri a Schengenului și atunci, din nou, va trebui să te duci la Kiev sau la București. Deci ele trebuie să fie prezente la centru și prima idee este că centrul te ajută să nu te duci la București. Te-o scuti de un drum, de o viză românească, de o cheltuială și așa mai departe. Doi, interesul nostru este ca ele să elibereze pe loc la Chișinău vize. Asta ne-ar ușura și mai tare, ar scurta timpul, de exemplu.
Domnule Karpov, dar nu ar fi fost mai bine dacă pentru acest centru s-ar fi dat un sediu aparte?
Dacă ar fi centru permanent, o clădire separată, ar fi reprezentanții tuturor statelor, el ar avea un statut diplomatic, centrul ăsta, atunci diplomați ar putea fi delegați permanent la Chișinău.
Ar fi fost o variantă mai bună, nu?
Sigur că e mai bună, dar pentru asta trebuie legislație comunitară ca să-i stabilească principiile de bază de activitate și statutul. Ele nu există, dar ele trebuie să fie elaborate unele și aceleași pentru mai multe centre. Moldova e pilot, dar ei vor să deschidă mai multe centre. A doua era China pe listă și altele, unde tot sunt probleme de deplasare. La momentul actual, în prevederile achiului, nu există stipulări ci cu centrul ăsta. Acum se elaborează un nou cod consular unic și regulamente consulare. Elaborarea lor va mai dura. Finalizarea ar fi peste un an și încă într-un an intrarea în vigoare. Până atunci nu este clar ce cu centrul ăsta. Bine că Ungaria și-a dat acordul și în spațiul său le acordă statut diplomatic și toate privilegiile și imunitățile. Dacă ar fi o clădire separată, probabil deschiderea unui centru separat, așa cum ar trebui să fie, ar fi, deci, în baza unui acord cu țara respectivă, cu noi, de exemplu.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, responsabil pentru justiție, libertate și securitate, a exprimat speranța că alte țări membre ale Uniunii Europene vor adera la această inițiativă. Franco Frattini intenționează să fie prezent la inaugurarea acestui centru. Din Chișinău, Valentina Ursu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere. Un comunicat de presă de la președinția Moldovei anunță că ministrul transporturilor Miron Găgăuș a dat demisia și a fost înlocuit prin decret prezidențial cu Vasile Ursu, primarul interimar al capitalei. Elena Moldoveanu l-a întrebat pe Vasile Ursu cu ce gânduri trece de la autoritatea locală la cea centrală.
Dacă nu știau gospodării într-o ogradă, atunci nu poți face regulă în sat, ori în mahală și tot așa mai departe. Deci dacă e învățată gospodărirea aici, cred că nu va prezenta pentru mine ceva compus.
Veți schimba ceva în minister?
Cred că da. Eu unde ajung schimb.
Mulți credeau că veți candida la alegerile locale din primăvară.
Dar cine spune că nu pot candida fiind acolo?
Veți candida totuși.
Trebuie să mai vedem. Cineva tot timpul tot spun că iați, că iați.
În locul dumneavoastră cine vine acum la primărie?
Care va fi unul de adjunct? Să vedem, discutăm cu dânsul. Sau Iordan sau Șveț? Cred că Iordan. Da, Iordan a mai fost prin structuri statale.
De când începeți munca la minister?
Dar nu știu eu nimic. Știi decretul de acum? Eu muncesc când discutăm planul urban general acolo, când dincolo, dar eu nici nu sunt în funcție.
Noul ministru al transporturilor, Vasile Ursu, într-o declarație consemnată de Elena Moldoveanu.
Peste două luni, băutorii ruși de vin moldovenesc ar putea sărbători cu tristețe împlinirea unui an de la scoaterea produsului lui favorit de pe rafturile magazinelor din Rusia. Embargoul rusesc a început la 27 martie 2006, când sanitarul șef al Federației Ruse a anunțat că unele din vinurile moldovenești pot dăuna sănătății. După luni întregi de negocieri, în toamnă târziu, Rusia a acceptat reluarea importurilor de vin din Moldova, deși în condiții mai aspre decât înainte de embargo.
Cadrul a fost așadar pregătit, dar vinurile moldovene tot nu au ajuns încă în Rusia, iar la Chișinău, însuși președintele Vladimir Voronin a tras astăzi un semnal de alarmă, relatează corespondenta noastră Viorica Zaharia.
Șeful statului a convocat astăzi o ședință în cadrul căreia s-a arătat nemulțumit de faptul că exportul de vinuri în Rusia nu a fost reluat. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, Vladimir Voronin a cerut factorilor de decizie să exclude favoritismul la selectarea companiilor cărora li se va permite să trimită vinuri în Rusia. Tot astăzi, presa rusă citează fragmente din declarațiile șefului serviciului Rospotrebnadzor din Rusia, Gennady Onishchenko, care a anunțat că la sfârșitul lunii ianuarie un grup de experți ruși urmează să ajungă în Republica Moldova pentru a inspecta întreprinderile ce produc vinuri pentru export. De asemenea, Onishchenko ar fi spus, potrivit agenției RIA Novosti, că Rospotrebnadzor a selectat doar 10 din 35 de întreprinderi moldovenești cărora le va fi permis să exporte vinuri. Solicitat de Europa Liberă, directorul Agenției de Stat Moldova Vin, Valeriu Mironescu, a declarat că agenția a depus la Moscova actele nu a 35, ci doar a 29 de întreprinderi moldovenești ce intenționează să exporte vin în Rusia.
În total s-au primit informația pentru 29 de întreprinderi vinicole care până la momentul de față au prezentat materialele respective solicitate de Rospotrebnadzor. În fond, noi am trimis cerințele Rospotrebnadzorului la peste 70 de întreprinderi. Ei voia fiecărui întreprinderi în parte, care nu ne-au prezentat, Noi de mână nu avem de gând să-i tragem. Probabil că ei se simt cu ceva că nu poate să asigure cerințele respective. Sama acestor 30 de întreprinderi le vine undeva peste 70% din tot produsele vinicole îmbutiliate în Republica noastră.
Din acestea, Rospotrebnadzor trebuie să selecteze?
Nu. Ne-am înțeles cu colegii noștri de la Rospotrebnadzor că ei vor studia pe parcursul a unei săptămâni, maximum două, toate materialele prezentate. Ca ulterior, unde nu este nicio contestație, vor veni experți din Rusia și vor vizita aceste întreprinderi să se confirme ei în ceea ce au studiat teoretic.
Când sunt așteptați experți din Rusia?
Adică, putem să zicem așa, două săptămâni expiră pe 28-29. Și probabil că în timp apropiat, eu nu exclud cred că noi vom fi contactați și ne vom înțelege despre pasul următor.
În cât timp se așteaptă totuși reintrarea vinurilor noastre în Rusia?
Februarie ar putea să fie luna magică.
Potrivit datelor Departamentului Statistică, în anul 2006, producția de vinuri îmbuteliate și propuse în comerț a scăzut aproape de două ori din cauza stopării exportului pe piața rusă. Respectiv, s-au redus veniturile companiilor vinicole și veniturile în bugetul de stat. Agenția de stat Moldova Vin a estimat pierderile companiilor vinicole din martie 2006, când exportul în Rusia a fost oprit, la aproximativ 180 milioane de dolari. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Libera vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
La Chișinău au fost înmormântați astăzi piloții moldoveni care au murit la 9 ianuarie lângă Bagdad într-o catastrofă aeriană încă neelucidată. Elena Cioina a asistat la funeralii.
Rude, prieteni și colegi de aviatorilor moldoveni care și-au pierdut viața în accidentul din Irak au venit astăzi la Casa de Cultură a aeroportului Chișinău ca să și-a rămas bun de la Anatolie Șefleduc, Grigore Ciupricov, Petru Sârbu, Sergiu Maștalar și Alexei Ganja. Buchetele de flori au acoperit drapelele tricolore cu care au fost învelite sicriile. Semion Grăjdianu, unul dintre prietenii aviatorilor decedați.
E durere în suflet care nu se descrie cu cuvinte. Noi prietenit foarte mult timp cu Grigore Ciupricov, familia Ciupricov. Este un gol în suflet care el nu se va completa în curând. Să avem o amintire luminoasă despre ei.
Un sobor de preoți a ținut o slujbă de pomenire în memoria decedaților, însoțind cortegiul funerar până la cimitirul Sfântul Lazar din capitala.
Din rodina dormitilor, rupilor, Dumnezeu, Anatol, Sergei, Grigore, Alexei, Petru.
Rudele aviatorilor au așteptat 3 săptămâni până sicriile au fost aduse la Chișinău.
Dragă mami, dragă mami, dar e tinerel din mai doi.
Iată ce spune un alt coleg de serviciu al aviatorilor, Ghenadie Șramco.
Mi-ești răbătule?
Am lucrat împreună și am locuit în același bloc. Eu sunt puțin mai în vârstă decât ei, dar băieții au învățat la noi, lucrau, erau băieți buni. Și tații lor ne sunt prieteni, eu eram vecin cu Alexei Ganja. Este foarte dureros. În general, aviatorii moldoveni întotdeauna se deosebeau de alți piloți, anume prin profesionalism. În perioada sovietică, aviatorii noștri erau considerați cei mai buni din toată Uniunea. Este un caz tragic pentru aviația moldovenească.
Aviatorii au fost înmormântați pe alea militarilor de la cimitirul Sfântul Lazar în ordinea funcțiilor din echipajul aeronavei pilotate. Anatolie Șefleduc, în vârstă de 47 de ani, a fost capitan de bord. Sergiu Maștalar, de 31 de ani, a fost copilot. Alexei Ganja, în vârstă de doar 29 de ani, deținea funcția de navigator. Grigore Ciupricov avea 53 de ani și era mecanic de bord, iar Petru Sârbu, în vârstă de 36 de ani, era inginer de navă. Amintim că avionul moldovenesc An-26 s-a prăbușit în Irak pe 9 ianuarie. În această catastrofă și-au pierdut viața 34 de persoane, dintre care 5 erau cetățeni moldoveni. Mediile internaționale scriau că doar un cetățean de origine turcă a scăpat cu viață și acum se află la spital în stare critică. Piloții erau angajați ai companiei Airan Tur M, însă aveau un contract pe o perioadă de un an și jumătate cu o companie turcă din orașul Adana. Pe 9 ianuarie aviatorii efectuau un zbor regulamentar pe ruta Adana-Turcia, Balad-Irak și erau într-o misiune umanitară. Contractul aviatorilor urma să expire în luna februarie, iar piloții intenționau să-l prelungească. Cauzele accidentului deocamdată nu se cunosc, cutiile negre urmând să fie descifrate la Moscova. Există totuși două ipoteze. Avionul s-ar fi prăbușit din cauza ceții pradense sau ar fi fost doborât de o rachetă a militanților islamiști,
Islamic Army în Irak, care a revendicat atacul. Guvernul de la Chișinău le-a acordat ajutor familiilor decedați câte 10.000 de lei, iar companiile de asigurări au anunțat că le vor plăti despăgubiri după finalizarea cercetărilor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La Istanbul, un asasinat readuce în atenție nevoia împăcării dintre turci și armeni și merită într-adevăr să fii vecin cu Uniunea Europeană. Acestea sunt două din temele următoare, ca de obicei după buletinul de știri.
La microfon, Alexandru Eftode.